Бір досым шақырды қонаққа мені. Көңілді аққардай тыңдатпақ еді. Осынысын қоп көріп, бой тізіп тік келіп, барамын қазір күтетім. Бар үйдің кірліп бір сәт ойдан шығып, көліктің білтін саусақ тайналдырып, шыққанымда сол мекен шыр етті телефон. Қоңырау келді енемнен, келіпті енем атартып жолдан. Не келер басқа енді екі қолдан. Жан-жарымның анасы, ұлғызған нағашы, амалды қайда парасың. Сағынғандай құшағымды жаямын, көңіл аулау әдетім ғой баяғы. Енем дүйге жеткізіп, азғана кешігіп, досыма тарттым асығып. Кімнің көңілін табамын жалғыз, сондай аңқылда көмілшен шаңыз. Күттірсем сосын негер, себебін ішін білер, кешігіп жатсам түсінімді. Кімнің көңілін табамын жалғыз, жүрем тірлік бүлгір алмай сансыз. Біреуге жоқ дей алмай, бір көңілді қи алмай, кешігіп те қалам ұятай. Жүретін қазақ біз деген, серт берсем бұзбаймын қалайда келем. Одан көңіл қалмасын, себепті болмашы, достыққа бүгіт болмасын. Досым ау шамалы сабылық танып, сен түгіл кегезде күтеді қалып. Бәріңде басыңдай, күтпеген тосыңдай, болады бір күн осындай. Күннің көңілін табамын жалғыз, сондай аңқылда көмілшін жаңыз. Күттірсем сосын негер, себебін ішін білер, кешігіп жатсам түсініңдер. Кімнің көңілін табамын жалғыз, жүрем тірлік білгір алмай сансыз. Біреуге жоқ дей алмай, бір көңілді қия алмай, кешігіп те қалам ұятай. Табамын жалғыз, сондай аңқылда көмілшін жаңыз. Күттірсем сосын негер, себебін ішін білер, кешігіп жатсам түсініңде. Кімнің көңілін табамын жалғыз, жүрем тірлік білгір алмай сансыз. Біреуге жоқ дей алмай, бір көңілді қия алмай, кешігіп те қалам ұятай.